9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Put svile potiče iz Kine, ali pripada svetu, poručio kineski predsjednik na forumu svetskih lidera. Posle godinu i po dana, Srbija bi danas trebalo da dobije novog tužioca za ratne zločine. Novi francuski predsjednik Macron predstavit će novog premijera, a potom putuje u prvu zvaničnu posetu, destinacija Berlin. Počinje redovno prolećno zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve. Na programu su utakmice 8. kola košarkaške Superlige. U Kragujevcu i u Beogradu je 15, u Nišu 16, u Novom Sadu 17 stepeni. I danas smena sunca i oblaka, popodne moguće nepogode, najviša temperatura do 27 stepeni.
Svetski lideri započeli su u Pekingu diskusiju u okviru foruma Pojas i put za međunarodnu saradnju. Na okruglom stolu učestvuju šefovi država ili vlada 28 zemalja kao i vodeći ljudi 3 međunarodne organizacije Ujedinjenih nacija, MMF-a i Svetske banke. Predsjednik Kine Xi Jinping je u uvodnom izlaganju rekao da je ovo veliko vreme promjena izazova i da države moraju da sarađuju na globalnom nivou. Na prvom panelu govori i premijer Srbije Aleksandar Vučić. Detaljnije Nikola Denčić.
Okrugli sto u Međunarodnom konferencijskom centru na Jenči jezeru počeo je panelom pod nazivom Politika sinergije za tešnje partnerstvo. Bolje rezultate u svim segmentima bi trebalo tražiti kroz saradnju, a ne fragmentaciju i protekcionizam, poručuje predsjednik Kine Xi Jinping.
U okviru međunarodne saradnje u projektu Jedan pojas, jedan put, sve strane će se pridržavati principa zajedničke konstruktivne rasprave. Jedan drugoj će pomagati u prevazilaženju izazova globalne ekonomije i dijelići informacije koje posjeduju. Moramo da otvorimo nove mogućnosti razvoja i tragamo za novim pokretačima ekonomske moći, da istražujemo nove prostore za privredni rast. Prednosti koje svaka zemlja posjeduje moraju biti komplementarne. Moramo postići situaciju u kojoj su svi akteri dobitnici, da idemo u pravcu formiranja zajedničke sudbine celog čovečanstva.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin je istakao da Moskva podržava projekat Jedan pojas, jedan put. Naglasio je da stvaranje pojasa ekonomskog razvoja i međusobne trgovine između Azije i Evrope predstavlja hitnu i važnu inicijativu. Ruski predsjednik je naveo i da je oko 50 zemalja širom sveta zainteresovano za saradnju sa Evroazijskom ekonomskom unijom, u kojoj Rusija ima značajnu ulogu. Premijer Aleksandar Vučić će na okruglom stolu govoriti o ljudskim resursima i razmeni, kao i omogućnosti međunarodne saradnje i razvoja. Tokom dana predsjednik vlade će razgovarati sa vlasnikom kineske Hainan grupe, zainteresovane za ulaganja u aerodrom Nikola Tesla.
Summit u Pekingu srpska delegacija je iskoristila i za razgovor o aktuelnoj situaciji u regionu. Pokušaj stvaranja Velike Albanije bio je glavna tema razgovora srpskog premijera Vučića i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Kako saznaju večernje novosti, do razgovora je došlo tokom svečane večere, a zajedno je ocenjeno da takva retorika predstavlja potencijal za sukobe.
Za manje od sat vremena poslanici Skupštine Srbije nastavit će rad raspravom po amandmanima na predložene izmene i dopune zakona o sudijama. Očekuje se da danas bude izabran i tužilac za ratne zločine. O tome izveštava Mirjana Nikolić.
Poslanici će razmatrati 33 amandmana podnetih na predlog izmena i dopuna zakona o sudijama koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović, a kojim se propisuje da se predsjednik suda može birati 2 puta na tu funkciju u istom sudu, dok se mandat skraćuje sa 5 na 4 godine. Posle rasprave o amandmanima očekuje se glasanje o imenovanjima više javnih tužilaca i njihovih zamenika, a Srbija bi posle godinu i po dana trebalo da dobije i novog specijalnog tužioca za ratne zločine. Predloženi su Milan Petrović, aktuelni rukovodilac tužiloštva za ratne zločine, i Snežana Stanojković, koja radi kao zamenik tužioca u tom tužiloštvu. Na funkciju će biti izabran kandidat ako dobije većinu glasova poslanika. Da podsjetimo, u decembru 2015. godine, kada se poslednji put glasalo o kandidatima, niko nije dobio dovoljan broj glasova.
9:05 u nastavku Vesti iz sveta. Novi francuski predsjednik Emmanuel Macron danas bi trebalo da imenuje novog premijera, dok se novi sastav vlade očekuje sutra. Dan posle inauguracije Macron ide u prvu zvaničnu posjetu, destinacija Berlin. Iz Francuske javlja Nataša Jokić.
Dok ovo javljamo, članovi odlazeće francuske vlade već su došli u sedište i očekuje se da bi predsjednik Macron svakog časa mogao da objavi ime novog premijera. Ukoliko ne bude iznenađenja, bit će to republikanac Edouard Philippe, gradonačelnik grada Havre na severoistoku Francuske. Odluka da za predsjednika vlade bude izabran neko sa desnog centra tumači se kao potez koji je u funkciji predstojećih parlamentarnih izbora 11. i 18. juna. Novi francuski predsjednik Emmanuel Macron pokušava naime da manevrima ka desnom i levom centru obezbedi podršku, jer njegov novo osnovani pokret Republika u pokretu nema mnogo šanse da sam osvoji većinu poslaničkih mesta. Drugi ključni razlog izbora političara sa desnog centra jeste procjena da će predsjedniku Macronu biti potrebna podrška desnice u parlamentu da bi izglasao nove neoliberalne mere u ekonomiji za koje ne može da očekuje da bi dobio podršku levice. Ovo tim pre što bi ključnu opoziciju u parlamentu mogli da predstavljaju poslanici s krajnje levice s obzirom da su socijalisti, odnosno levi centar, u stanju potpunog osipanja. Novi premijer ima 48 sati da imenuje ministre. Ova vlada trajeće oko mjesec dana do završetka parlamentarnih izbora u junu, kada će verovatno biti promjena koje zavise od sastava novog parlamenta i od toga ko bude dobio većinu sedišta.
A prvog radnog dana posle najvećeg sajber napada u svetu, mnogi strahuju da li će uslediti novi. I dalje nije poznato ko stoji iza napada, a ono što se zna jeste da je malo država bilo pošteđeno. U Srbiji, prema zvaničnim podacima, sistem nije ugrožen. Dok se američki i evropski zvaničnici muče da uhvate krivce, predsjednik kompanije Microsoft, Brad Smith, krivicu je pripisao vladama u svetu. O tome ovoga jutra u Vestima 9 razgovaramo sa IT stručnjakom Draganom Varagićem. Gospodine Varagiću, šta bi oni koji pre svega rade u velikim kompanijama trebalo prvo da urade kada ovoga jutra uključe svoje računare?
Ono što je važno u cijeloj ovoj priči je Microsoft izdao vrlo brzo, pošto se to desilo, uputstvo kako da svi oni koji hoće da provere da li imaju problem ili ne vezano za to postojanje mogućnosti da dođu do tog napada, mogu jednostavno da updateuju, odnosno da ažuriraju svoju verziju Windowsa, zbog toga što praktično je Microsoft još u martu mesecu izdao određeni update, odnosno ažuriranje podataka koji omogućuje da svi oni koji imaju aktualnu verziju Windowsa, oni su praktično sigurni.
Da li se može govoriti o jednom od najvećih sajber napada u posljednjoj deceniji i ako je to tako, zašto?
Pa ovo je jedan od tih velikih sajber napada koji su se desili u posljednjih jednu godinu dana. Desio se jako veliki napad, to je jedno, dva, tri velika napada, ali na internetu, vezano za servere na internetu. Ovo je sada, posle dužeg vremena, veoma veliki napad baš vezano za personalne kompjutere.
Kada kažete oni, ko su obično ljudi koji stoje iza ovakvih hakerskih akcija? Šta su pokazali prethodni napadi?
Pa ispostavilo se da vi, kada uzmete i pogledate malo, vidite unazad, nikad se do sada nije u suštini ustanovilo ko tačno stoji iza tih napada. Pošto oni koji mogu da urade tako nešto, da moraju da imaju ekstremno dobra znanja i da mnogo više znaju od onih koji prave te softvere sa pozitivne strane, da tako kažem. I ispostavilo se da je jako teško doći do toga.
Kada je reč o ovom posljednjem sajber napadu od pre dva dana, postoji i priča, u suštini to je potvrđeno, da vam se blokira računar, da biste mogli da ga odblokirate, vama napadač traži novac. Da li je poenta ovakvih napada iznuđivanje, možda ukazivanje na slabosti sistema ili nešto sasvim treće?
Postavlja se vrlo ozbiljno pitanje kome se sve isplati kada se ovakve stvari dešavaju. Znači, kao ono kaže, follow the money. Znači, da se prati kuda sve ide novac i ko sve tu najviše ima koristi kada se dešavaju ovakve stvari. Neminovno je da jedna od kompanija koja ima najviše koristi je ona kompanija čiji je softver napadnut. Zato što oni izdaju određene update. Vi ako ne radite ažuriranje redovno, ako niste platili nove verzije i slično, znači, vi možete da budete u problemu. Sa druge strane, vi imate puno kompanija koje se bave zaštitom tih različitih vrsta kompjuterskih sistema kojima se isto ovo vrlo isplate ovakve stvari, zato što kad vi imate veoma ozbiljne organizacije koje budu napadnute, posle ovakvih napada te veoma ozbiljne, veoma velike organizacije krenu mnogo ozbiljnije da plaćaju za varijante tih različitih zaštita, softverskih rešenja vezanih za zaštitu i sve ostalo. Ja to ne kažem da su te kompanije krive za to, nego se njima veoma isplati kada se dešavaju ovakve stvari. I sa treće strane, vi jednostavno imate trenutno toliko sofisticirane te softverske sisteme da jednostavno postoje različite vrste pojedinaca i organizacija koje bi htjele da povuku novac.
Hvala vam na razgovoru o najnovijim sajber napadima u svetu. U Vestima 9 razgovarali smo sa stručnjakom za informacione tehnologije, gospodinom Draganom Baragićem.
Sajber napad sigurno će biti jedna od tema Međunarodnog sajma tehnike i tehničkih dostignuća koji danas počinje u Beogradu pod sloganom Tempo budućnosti. Na izlagačkom prostoru većem od 20.000 kvadratnih metara okupit će se više od 500 domaćih i stranih izlagača iz 30 država. Ovogodišnji 61. sajem traje do petka.
15. maj u svetu se od 1993. godine obeležava kao Dan porodice. Ujedinjene nacije su na taj način želele da skrenu pažnju na to koliko je porodica važna kao osnovna društvena zajednica. O porodici bi trebalo da se priča svaki dan, kaže Gordana Plemić iz Udruženja Roditelj.
Porodica stvarno jeste nešto što je najvažnije, jeste temelj društva, jeste stub jednog pojedinca. To je mesto odakle krećemo i to je mesto gde se vraćamo. Ali uvek i svakom pojedincu je potrebna ta porodica da bi mogao da radi i unutar i van nje, da bi mogao da živi, da preživi. Potrebna vam je ta neka podrška porodice i to neko mesto gde znate gde pripadate.
Slogan ovogodišnjeg međunarodnog dana je Porodica je naša luka.
Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve počinje u Beogradu radni deo redovnog zasedanja. Očekuje se da će i ove godine razgovarati o položaju crkava i manastira na Kosovu i Metohiji, ali i u dijaspori. Na dnevnom redu je i popunjavanje upražnjenih mesta u Tirije eparhije, Dobrobosanskoj, Niškoj i Mileševskoj. Očekuje se da će na saboru biti izloženi predlog vladike Lavrentija da se u sklopu obeležavanja 700 godina postojanja manastira Tronoša, kanonizuje arhimandrit Stefan, prvi učitelj Vuka Karadžića.
Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox večeras će biti završen u velikoj sali Doma omladine Beograda dodelom nagrada i povelja i projekcijom filma Pariska opera francuskog reditelja Jean-Stefan Bronaa. 10. izdanje Beldoxa predstavilo je 89 filmova razvrstanih u 11 celina.
Na početku ovih vesti, ali i prethodnih dana, čuli ste u kojim privrednim oblastima Srbija i Kina mogu, ali već sarađuju. U nastavku govorimo o tome šta građanima Kine Beograd nudi. Od početka godine srpska prestonica našla se na obaveznoj turističkoj mapi kineskih turističkih agencija. Broj turista iz te zemlje dalekog istoka povećan je za 100%. Na telefonskoj vezi je Miodrag Popović, direktor turističke organizacije Beograda. Gospodine Popoviću, dobro jutro. Šta je dovelo do sve češćih poseta kineskih turista našoj zemlji?
3-4 godine na najvišem državnom nivou u kontaktima se pominje turizam kao tačka saradnje između Srbije i Narodne Republike Kine. I sad, negde od januara meseca ove godine počela ta realizacija. Naime, ukinuli smo vizni režim građanima Narodne Republike Kine. Vrlo brzo usledila kontra, tako da i našim građanima ukinute ta vize za Kinu i negde možda to je koincidira sa tim velikim ili značajnim povećanjem broja dolazaka kineskih gostiju. Pored toga, česti kontakti na najvišem nivou su doveli do toga da je pažnja javnosti u Kini okrenuta prema Srbiji.
I šta je njima kad dođu u Beograd najzanimljivije?
Kineski gosti su veoma znatiželjni ljudi uopšte. Oni su ljudi koji obraćaju pažnju na sve od najsitnijih detalja do onoga što predstavlja kulturu ili civilizacijsko, ako hoćete, razliku između Kine, Srbije ili Beograda. Tako da, ono što ih najviše interesuje kakvi su naši običaji, naša gastronomska ponuda, naša istorija, tradicija. Statistika kaže da po jednoj destinaciji kineskih turista snimi barem 1000 fotografija.
Znamo da Kinezi lako nauče jezik, da to njima nije problem, ali me prosto interesuje kad dođu u Beograd, pretpostavljam da žele da imaju vodiča na svom jeziku. Kakva je tu situacija, imamo li dovoljno vodiča?
Naravno da ne bi bilo sve samo lepo, ima i nešto što još mora da se uradi i na čemu moramo da insistiramo, a to je dakle broj kineskih vodiča. I mi recimo u ovom trenutku na kursu koje organizuje naše resorno ministarstvo imamo samo jednog polaznika za turističkog vodiča na kineskom jeziku. Mi na svaki način pokušavamo da privučemo, pogotovo mlade ljude, da počnu da se bave tim poslom, ali je do sada, moram da kažem, odziv bio relativno mali i zato smo mi krenuli jednu široku kampanju u pokušaju da obezbedimo što veći broj ljudi koji bi se zainteresovali, postali ili turistički vodiči ili takozvani pratioci. I u ovom trenutku mi zaista moramo brzo da reagujemo i da zadovoljimo taj interes kineske strane, jer zaista ukoliko želite kineske goste, vodite tiče, moraju znati kineski jezik.
Hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama na pozivu.
Prijatno, naš sagovornik bio je Miodraga Popović, direktor turističke organizacije Beograda.
9:15. U vestima 9 stigli smo i do sporta u hronici koju je pripremio Slobodan Maletić, najpre o dešavanjima iz sveta košarke.
Utakmicama osmog kola počinje drugi krug takmičenja u košarkaškoj superligi. Od 18 časova igraće Vršac Partizan i Megalex FMP. Sat vremena kasnije sastaće se Crvena zvezda i Spartak, a u 21 čas Borac i Dinamik. Na polovini ligaškog dela Zvezda je jedina bez poraza sa svih 7 pobjeda, drugi je Partizan sa jednom pobjedom manje, treći je FMP sa 5 pobjeda i 2 izgubljene utakmice. Zanimljiva je borba za četvrto mesto koje trenutno dele Dinamik i Megalex sa po 3 pobjede. Iza Crvene zvezde su 74 utakmice ove sezone, 2 osvojena trofeja, obezbeđeno novo učešće u Euroligi. Crveno-beli sigurno grade put ka novom slavlju, a do tada im predstoji još između 12 i 15 utakmica. U Zvezdi žele da podignu nivo igre protiv Spartaka i spremno dočekaju novi večiti derbi, u kojem bi mogli da definitivno obezbede prvo mesto na kraju ligaškog dela. Partizan gostuje u Vršcu protiv tima koji ga je namučio u prvom kolu. Megalex dočekuje FMP u veoma bitnoj utakmici zbog borbe za plasman u ABA ligu, dok bi se u tu borbu uključio i Borac u slučaju pobjede nad Dinamikom. Za to vreme košarkaši Golden State-a poveli su sa 1-0 protiv San Antonija u finalu zapadne konferencije NBA lige, pošto su na svom terenu pobedili sa 113-111. San Antonio je propustio veliku priliku da dođe do brejka i stekne prednost domaćeg terena, pošto je u drugoj četvrtini imao vodstvo od 25 poena razlike. Golden State je malo po malo smanjivao zaostatak, da bi na kraju triumfovao poenima Stefa Karija 9 sekundi pre kraja meča. Naredni je na programu između utorka i srede. U Rimu danas počinje teniski Masters gdje Novak Đoković brani prošlogodišnje finale i 600 poena. On je slobodan u prvom kolu dok će Viktor Trojicki od 14 časova na otvaranju turnira igrati protiv Italijana Napolitana. U ženskoj konkurenciji sat i po kasnije Jelena Janković se sastaje sa Amerikankom Alison Risk.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Šta građani mogu da očekuju od pravosuđa čiji predstavnici godinama tvrde da su u raljama sistema? Ko bi trebalo da se izbori za njihovu nezavisnost? Talasanje. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Sa toplim vremenom i zmije postaju aktivnije. Posljednjih nedelja nekoliko puta građani su zmije vidjeli u gradskom prevozu, zmija u autobusu u Vranju uznemirila je stanovništvo. Reagovali su članovi Udruženja za zaštitu gmizavaca i prirodne sredine Poskok iz Vladičinog Hana. Više o tome javlja Danica Mirić.
U dvorištima, podrumima, na tavanima, krovovima, u prevoznim sredstvima, šahtama, zmije se pojavljuju na različitim mestima. Kada ih uoče, žitelji Pčinskog okruga zovu Vladicu Stankovića i članove udruženja Poskok iz Vladičinog Hana. Njihov zadatak je da zmiju bezbedno uhvate i vrate u prirodno stanište.
Teške su intervencije što se tiče auta, mnogo je teško da se nađu. Imali smo tih intervencija, tu traje intervencija po 3-4 sata.
Zmije imaju odbrambeni stav i ako su ugrožene, upozoravaju šištanjem. Ne napadaju prve, kažu u udruženju. Ipak, kod ljudi postoji veliki strah.
Kao dete sam imao kontakt sa zmijom, od koje sam stvorio fobiju. S tim, hteo sam da se suočim sa tim strahom i da prebrodim taj strah. Tako se rodila i ta ljubav prema zmijama i krenuo sam i da držim zmije.
Ljudi panično beže, napustaju kuće. Čak se desilo da ljudi ostave svoju malu decu i onda se sklone. Jednostavno, taj strah je razumljiv i upravo pored toga što mi hvatamo zmije i vraćamo ih u stanište, radimo i na edukaciji.
Udruženje za zaštitu gmizavaca Poskok postoji 3 godine. Sarađuju sa Zavodom za zaštitu prirodne sredine Srbije. Petorica članova različitih zanimanja štite zmije na jugu Srbije.
U kratkom druženju sa volonterima iz udruženja Poskok iz Vladičinog Hana i ja sam prvi put imala priliku da dotaknem zmiju i da se oslobodim straha.
Zmije ne čuju, znači i vibracija, sklanjaju se zmije same. Dešavaju se neke nezgode zato što slučajno se desi i da čovjek nagazi ili tako zmiju pa dođe dujeda, ali najviše je problem u neznanju.
U Srbiji postoji 10 vrsta zmija, 3 otrovnice, poskok, šarka i planinski šargan. Za dve neotrovne, četvoroprugastog smuka i šilca, jedino stanište kod nas je dolina Prohora Pčinjskog.
I pored sve češćih izveštaja o pronađenim i viđenim zmijama, u Srbiji nema najezde, niti će biti, kaže Ljiljana Tomović sa Instituta za zoologiju Biološkog fakulteta i jedini stručnjak kod nas za poskok.
April, maj mesec je vreme kada se zmije mnogo učestalije viđaju, odnosno počinju svoje aktivnosti. I sasvim je normalno da ih je tada najviše i naravno da nema najezde. Zmije nikada ih nije ni bilo, niti će ih biti. Zmije ima svuda oko nas. Znači čak i u najvećim gradima, uključujući Beograd, zmije postoje. Nažalost, mali broj je ostao po gradovima zato što smo i mi ugrožili staništa i saterali ih na neka staništa gde se osjećaju bezbednije. U Beogradu nema otrovnih zmija, sem ako neko ne donese, jel, da ih gaji. Ima samo smukova i vodenih zmija, ribarice i beloške, tako da Beograd je apsolutno, da kažem, bezbedan što se toga tiče.
Važno obaveštenje za sve je da zmije napadaju samo kada su ugrožene i zato stručnjaci upozoravaju da mirno prođete pored zmije ukoliko je vidite.
Ovog prepodneva u Nišu je 17 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 19, u Novom Sadu 20. I danas sunčano i toplo, ali krajem dana ponovo moguća kiša, temperatura od 23 stepena do 27 stepeni. Vremenskom prognozom završavamo ovo izdanje vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Erur, Nikolina Miljković, Đorđe Radosavljević, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.